la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Nu știu dacă am întâlnit vreun prieten, vreun cunoscut al lui Mircea Nedelciu care să aibă un lucru negativ de spus la adresa lui. Mircea Nedelciu era un scriitor și foarte talentat și cu aliură de teoretician literar, dar în același timp avea o fire foarte practică.
Spune Iuliana Miu, reiterând pentru la dispoziția dumneavoastră trăsături ale portretului pe care minuțios l-a conturat în cartea sa de debut, nominalizată anul acesta și la premiile Observator Cultural, Mircea Nedelciu, un personaj principal. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capru și așa cum v-am promis, continuăm să vă spunem în ce contexte rămâne Mircea Nedelciu un personaj principal și după 1990, pentru că acest spirit pragmatic de care vorbea Iuliana Miu îl determină să rămână foarte activ în ciuda faptului că o boală gravă îi schimbă viața și duce la ieșirea lui prematură din scenă. Dar face totul în continuare ca personaj principal, ca intelectual implicat în viața cetății și promotor al unor evenimente culturale care dăinuie și azi, cum ar fi Târgul de Carte Gaudeamus. Așadar, Iuliana Miu continuă povestea în rol de cronicar, care a făcut o minuțioasă cercetare în arhive, a vorbit cu cei care l-au cunoscut și a căutat pe tot parcursul demersului său autorial să găsească viața din operă și să observe cum se împletește opera cu viața.
El se îmbolnăvește după ce scrie romanul Femeia Roșu prin 86, iar în 90, vizitat fiind de o prietenă a lui turistă din Franța, descoperă că are o boală incurabilă, un fel de cancer, ca să nu folosesc terminologia bolii, și petrece o perioadă de timp în Franța, unde la internet cafeuri învață economie capitalistă. Se întoarce în România cu fel de fel de proiecte. Oricum, el și înainte de Revoluție visa la o fundulea foarte tehnicizată, voia să facă o fermă, să facă pentru soția lui o afacere cu tricotaje, deci a avut întotdeauna...
A avut un spirit antreprenorial, cum se spune acum.
Antreprenorial, care să aducă beneficii societății, comunității întregi. A fondat Euromedia, care era o societate de distribuție de presă și carte, și în 94, împreună cu Vladimir Epstein și cu Anca Dumitrescu, Târgul de Carte Gaudeamus. A fost într-adevăr creierul acestei operațiuni, aș spune. Ideea a fost a lui Vladimir Epstein, într-adevăr, care era, iată, proaspăt angajat la un nou înființat sector al radiodifuziunii și trebuia să celebreze, să aibă un proiect pentru celebrarea zilei radioului. Și s-a gândit la un târg de carte conform celui din vară pe care îl ținea Oroveanu.
Cel de la Teatrul Național.
Da.
Care se numea Bucarest.
Bucarest, atunci, da, ce va fi devenit ulterior Bookfest-ul. Și inițial a abordat-o pe Anca Dumitrescu în ecuația aceasta, pentru că Anca Dumitrescu era editor la OL și știa ce înseamnă lumea editorială românească, iar Anca Dumitrescu l-a propus și a zis că acceptă această colaborare numai dacă intră în schemă și Mircea Nedelciu, iar Mircea Nedelciu i-a atras pe prietenul lui cel mai bun, Ion Dumitriu, care a făcut Sigla, o carte care știm
da,
cu toții.
Știm Sigla, da.
El însuși a pus bannerul cu Gaudeamus în Piața Romană, s-a urcat pe o scară de pompier și l-a pus. La el, în sufrageria de pe Dionisie Lupu, se strângeau, acolo locuia atunci, se strângeau toți și făceau planuri. S-a ținut inițial la sala radio,
la sala radio,
unde erau invitate 60 de edituri, spațiul a devenit neîncăpător și s-au mutat ulterior.
Dar primele ediții au loc aici.
Pe mine m-a impresionat o declarație din presă a unei editoare care la a doua sau la a treia ediție, deci nu aceea zero în care a participat efectiv și Mircea Nedelciu, el fiind apoi într-un scaun cu rotile, n-a mai putut să mai deplaseze efectiv, dar mai participa cu direcții, sfaturi de acasă. Și m-a emoționat, spuneam, o declarație în presa unei editoare care spunea, a fost foarte frumos anul acesta târgul, dar parcă n-a avut sare și piper fără Mircea Nedelciu. Pentru că Mircea Nedelciu, în afară de faptul că l-a inițiat și l-a pus pe picioare, a propus și a implementat o serie de evenimente care aveau loc în cadrul acestui târg. Întâlniri cu de edituri străine sau, nu știu, participări, declarații din afară ale autorilor care și-au scos carte de aici și mai departe. O serie de evenimente foarte antrenante, inclusiv cel care anunța cu goarna,
da,
și Paul
Daian.
Paul Daian, deci el a fost creierul acestei operațiuni și m-a impresionat, am și pus în cartea mea un document pe care l-am descoperit foarte recent, adică chiar înainte de a-mi publica cartea. Era o propunere a lui Mircea Nedelciu, deci în 98, de realizare a unei edituri virtuale. Adică ce avem noi acum, cum se cumpără acum cărțile.
Da, un fel de platformă online de vânzare de carte.
Da, pentru că spunea chiar și așa, la Gaudeam sau în alte târguri se ajunge foarte greu, eu propun lucrul acesta. Și avea planul acolo. Efectiv să cumpere oamenii din afară, care erau plecați prin America și așa mai departe.
Bine,
prin alte spații.
De care cumpărăm.
Deci chiar, într-adevăr, un vizionar, a mai făcut și topuri de carte. Erau selecții de proză, cărți de proză, poezie și așa mai departe, conform cu ce se întâmpla în lumea din afară, cu spațiul franțuzesc, de pildă. Iată, Gaudeamusul rezistă și astăzi, grație lui Mircea Nedelciu. Vladimir Epstein de câte ori este convocat în fel de fel de întruniri referitoare la modul în care a fost fondat și consolidat Gaudeamusul, spune de fiecare dată că fără Mircea Nedelciu acest târg nu ar fi fost posibil.
De altfel, există în această carte și un interviu cu Vladimir Epstein,
da,
despre nașterea târgului. Și ca să acum să adunăm un pic toate firele, cartea se termină cu aceste interviuri, dar la final cititorul simte că firele se leagă între ele. Și aș da un singur exemplu. În interviul cu fiul lui Mircea Nedelciu, cu Mugur, apare acel fragment cu Miorița, pe care îl întâlnim și în altă secțiune a cărții, și vedem cum aceste strategii textuale aplicate de Mircea Nedelciu își găsesc în această carte un loc de manifestare. Și mi s-a părut foarte interesant această construcție a cărții, pentru că ne face cunoștință cu Mircea Nedelciu, un personaj principal, în stilul lui Mircea Nedelciu.
Da.
Și cred că asta a fost pariul acestei cărți.
Bineînțeles că a fost o provocare pentru mine ca să-mi demonstrez și eu abilitățile stilistice, modul în care pot să trec de la o persoană la alta, de la un registru la altul, de la registru cald, gradațiile acestea calde, seci, critice, ironice și așa mai departe, eseistice. Sunt acolo câteva fragmente din prima parte care reproduc sau încearcă totuși să se apropie de textele lui care erau rimate și ritmate. Deci și pentru mine a fost o provocare foarte plăcută, dar în același timp sau mai presus de asta a fost un tribut pe care l-am adus din Mircea Nedelciu. A fost felul meu de a-mi arăta prețuirea pentru acest autor care a lăsat atât de mult. A lăsat cărțile pe care le avem, dar nu numai despre asta e vorba. A marcat o groază de oameni. Mulți din lumea aceasta literară românească au avut ceva de învățat de la el. Adică era atât de solicitat chiar și când ei începuseră să publice volume individuale, să-și spună părerea referitoare la felul în care au construit textul, unde au gafat și unde le-a ieșit și așa mai departe. Deci era un soi de mentor pentru ei și în același timp a contat foarte mult în anii 90, nu numai prin proiectele pe care le-a realizat și de care, iată, ne bucurăm și acum, ci și prin articolele sale de atitudine din presă. El chiar în 90 a primit două rubrici în Contrapunct și în Tineretul Liber, unde încerca să direcționeze...
A fost unul dintre intelectualii asumați ai epocii.
Da, pentru că era o nebunie legată de legi. Simțea că oamenii sunt destul de dezorientați și încerca pe lângă articole să facă efectiv grupuri de intelectuali din diferite domenii, nu numai scriitori, deci artiști plastici, avocați, care să participe efectiv la educarea omului sau la pregătirea lui pentru ceea ce înseamnă o democrație. Pentru că el a intuit că oamenii nu sunt pregătiți să întâmpine sau să înțeleagă ce este o democrație.
Da, și sunt foarte multe lucruri care apar în toate cele trei părți, chiar dacă, să spunem, partea a doua e mai tehnică, dar în partea a doua, de exemplu, poate că e interesantă și trimiterea la Caragiale, nu, ca spiritul telar. Sunt tot felul de legături din acestea care ni-l arată, într-adevăr, ca un intelectual asumat și ca un personaj într-o literatură care atunci descoperea un nou filon și o nouă direcție.
totuși partea a doua e o analiză a întregii operei sale. Ea explică și geneza multor texte și, într-adevăr, din ce se revendică, cel mai mult din Caragiale ca scriitor.
Poate e important să spunem și asta.
El este, cum să-i spun, etalon în ceea ce înseamnă proza scurtă și am încercat să explic de ce proza scurtă și de ce literatura obzecistă este în primul rând a prozei scurte, mă rog, în proză zic, că poezia este...
E un alt capitol, da.
E un alt capitol. De ce proză scurtă? Ei iau acolo un program și explică că e mai apropiată de realitățile lumii lor, că lumea e dialogală și așa mai departe, dar nu e doar atât. Am descoperit în arhiva lui Mircea Nedelciu că el, de fapt, își propusese încă de foarte tânăr să scrie roman și că romanul n-a ieșit. Și de aceea există proze scurte. Și încă un lucru pe care l-am auzit și eu ca studentă, că scria dintr-un foc, nu e adevărat. Prozele sunt foarte lucrate, cel puțin la început. N-am avut acces chiar la toată arhiva și am avut acces la arhivă grație domnului profesor Ion Bogdan Lefter, asta trebuie să spun. Ele sunt foarte șlefuite, textele, sunt repetate aproape, adică variază foarte puțin unele față de celelalte. E o muncă acolo de contragere extraordinară, el tot renunță la epitete. E un exercițiu aproape poetic. Și încă un lucru pe care l-am observat, bineînțeles că toți am scris poezie în viața asta, cei care totuși avem de-a face cu literatură, dar Mircea Nedelciu a scris și poezie. În afară de ce spuneam eu, baladele lui care sunt rimate și ritmate, pentru el textul e text, nu există gen, nu există în categorieri care să limiteze practic literatura. Mircea Nedelciu a avut o emisiune la TVR care s-a numit Literatura sau Viața. Și bineînțeles că acolo ataca subiecte din lumea editorială românească în cea mai mare parte. Despre legile autorului, despre cum ajunge o carte de la o editură în mâinile cititorului și așa mai departe. Despre procesul acesta, pentru că cititorii nu erau neapărat pregătiți, nu știau lucrurile de felul acesta. Despre manuale alternative, despre ce se întâmplă în lumea editorială românească. Dar titlul nu e chiar atât de, cum să-i spun, întâmplător. Pentru că el în 86 se îmbolnăvește imediat după ce scrie romanul Femeia în roșu. Și începe să devină superstițios, o chestiune care era total atipică, el fiind un tip foarte ironic și foarte viu și foarte ancorat în realitate, pentru că, să-i spune, îi mărturisește asta Adrianei Babeți, mă gândesc că poate am intrat prea mult în biografia, în viața, sau mă rog, în moartea, practic, Anei Cumpănaș și s-ar putea să mi se întoarcă, să o simt ca pe o răzbunare, pentru că a început să se îmbolnăvească.
Foarte interesant acest joc, viață, literatură.
Iar la un moment dat, după cum știm, e realizat un film pe care îl...
Nu i-a plăcut, nu?
Nu i-a plăcut cum a ieșit neapărat. Îl invitase pe el Mircea Veroi să scrie scenariu, dar nu putea, pentru că tocmai simțea că de fiecare dată când scrie acest scenariu e rău. Și zice, nu, trebuie să fie ceva cu romanul ăsta, trebuie să fie ceva cu femeia asta în roșu, că nu mai pot. Ciudat este că îl scrie Mircea Veroiu, iar după un an Mircea Veroiu se stinge. Se stinge și actrița principală din film și începe să creadă din ce în ce mai acut în chestiunea asta, iar bolnav fiind, el scrie chiar și în perioada spitalizării din Marsilia, are și un jurnal pe care îl ține acolo, scrie o carte, Zodia Scafandrului, care nu a rămas...
E neterminată.
Și crede că dacă termină cartea, îi se termină și viața. Merge pe două variante. Dacă termină cartea, îi se termină și viața, pentru că îi se pare că e rău de fiecare dată când scrie. Sau poate că dacă scrie cartea, se vindecă și scapă. Și nu prea știe dacă literatura sau viața. Deci iată că lucrurile se amestecă.
Și ne-a lăsat nouă această dilemă, nu? Pentru că romanul e neterminat, viața lui s-a terminat, dar posteritatea a început când i s-a terminat viața.
Există un pasaj acolo în Smeura de Câmpie că scriu și poate că cineva mă va salva, un cititor mă va salva, adică să iasă la suprafață. Până la urmă, viața lui Mircea Nedelciu sau viața oricărui scriitor constă în eternitatea asta pe care o dă opera, adică dacă noi îl citim și îl salvăm, ca asta înseamnă un salvator, un cititor salvează dacă îl citim și îl citim, cum să spun, ca de la conștiință la conștiință și nu ca de la un cititor care e dus de mânuță de autor, atunci literatura și viața.
Da, rămânem așa pe literatura și viața.
Da.
iar cartea cercetătoarei și a criticului literar Iuliana Miu, Mircea Nedelciu, un personaj principal, e o invitație la a descoperi cum literatura și viața se împletesc în destinul unui personaj al generației 80. Acum, la dispoziția dumneavoastră, aici la Radio România, actualități ilustrez de astă dată Viața ca artă, cu un cântec al lui Michel Gurevici, apoi Maria Radu ia din viață comportamente mai nemanierate și le transformă într-un pamflet pe post de ghid de bune maniere.
Here comes a vision dancing my way. The cosmic giggle invites us to play. When you see a line that's worth crossing, you gotta cross that line. That's the art of life. We belong together, we belong together tonight. In the art of life, we belong. Magic potion for me and for you. Love is a dream authored by two. When you see the eyes that make you wanna turn away, don't turn away. That's the art of life. It's not every day get the chance to be joined in such a perfect dance. So when the masterpiece offers you a hand, take a chance. That's the art of life. We belong together, we belong together tonight. In the art of life, we belong together, we belong together tonight.
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere, fii politicos, dar autentic. Pe planeta tot mai albastră se trăiește tot mai înghesuit și tot mai fake-uit. Onestitatea s-a pierdut pe undeva, așa am cam rămas fără ea. Moralitatea e, dar nu e, mergem tot înainte pe ideea să moară capra, ba chiar și oaia vecinului, și pe principiul să fie bine ca să nu fie rău. Toate au la bază deviza ce mă enervează la partenerul meu să încerc și eu. Dacă s-ar face un concurs de genul oglindă, oglinjoară, cine e cel mai nesimțit din țară, ar fi foarte mulți câștigători care ar avea o grămadă de admiratori. Cei care nu sunt încă și-ar dori și ei să fie. Ha, nobil ideal, n-am ce zice. Incredibil, dar adevărat. Din ce în ce, mai multor oameni le place nesimțirea și tupeul și se visează și ei în secret. Mâine, poi mine, o să fie și ei ca ceilalți. și le mai place să povestească înjurând în toate felurile cum au pierdut 3 ore din viață în trafic pentru a se duce și a se întoarce de la serviciu. Și obicei oribil să înjuri ca să te relaxezi. Nu știu cum se face că mai toată lumea pretinde că a plecat în căutarea sinelui, în călătorii, care mai de care, mai spirituale, pe motiv că fiecare își dorește să devină cea mai bună variantă a sa. Ai, nu zău, serios? Păi se pare că nu prea reușește nimeni să devină. Am așa o tristețe de-mi vine să spun în gura mare. Mai oamenilor, urât mai trăim, parcă avem o pancartă de gât atârnată pe care scrie atenție, cade-te în cuiala. Eu recunosc, înțeleg cum merg treburile. Pe stradă e normal să dai de toate combinate. Și totuși, poate în timp ce gândesc toate astea o fie și soarele, oamenii se comportă frumos unii cu alții, își vorbesc civilizat și prietenos. Cine știe, totul se poate schimba într-o clipită, de ce nu? Vorba aia, nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat? Și nu mă las, insist, dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul bunelor maniere la dispoziția dumneavoastră a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de Noapte bună copii. Eu sunt Anca Șurian Capro și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.